Ja, vi er i gang med en ny prædikenserie, som løber hele vejen ind til første advent, og det er en sætning, jeg kommer til at sige rigtig mange gange herinde, tror jeg. Den hedder Med Gud, den her prædikenserie, og ideen er, at vi har lyst til at bruge lidt mere tid på at tale om de forskellige aspekter, de forskellige perspektiver, de forskellige sider af livet med Gud. Og nogle af de aspekter, dem ser jeg jo heroppe, det er med Gud i bønden, med Gud i kirken, med Gud i ånden, med Gud i livet, med Gud i verden. Og i dag der er vi så inde i med Gud i ordet, altså Bibelen. Hvordan kan vi leve med Gud i ordet? Og hvad betyder det egentlig, den her store historie? Hvad betyder den egentlig for os? I dag der har jeg valgt emnet, forstår du det, du læser? Og til dem af jer, der kender Nye Testamente rimelig godt, så er det en sætning taget ud af den tekst, vi skal være sammen om. Hvor der er en mand, der får det her spørgsmål. Forstår du også det, du læser? Men før vi dykker ned i den tekst, så har jeg lyst til at stille dig et par spørgsmål. Har du lyst til at se Gud ansigt til ansigt? Har du lyst til at kende hans hjerte bedre? Har du lyst til at vandre med ham hver eneste dag resten af dit liv? Ønsker du det? Og hvad betyder bibellæsning i den forbindelse for dig? Fordi Bibelen, det er den kristne fortælling. Det er din fortælling, hvis du kalder dig kristen. Og vi kan have mange fortællinger, der ligesom påvirker vores liv og vores verden. Det vi tænker på hver eneste dag, der er fortællingen om det nationale. At vi er et land med en helt bestemt kultur. At vi har en fælles identitet i det. Det påvirker nogle af os mere end andre. Eller der er fortællingen om de politiske ideologier. Den har måske optaget nogle af os lidt mere end alle de andre de sidste par uger. Det her med, at vi ønsker at forandre verden og redde planeten og alt det der med vores stemme, at det er afgørende. Der er også fortællingen om religion. Det kan være, at du har tænkt det her med at være kristen. Jamen, det er den religion, der ligesom er fremherskende i mit land, så det er min religion. Altså, det er en kulturel markør. Det er en religiøs markør, mere end det er en relation. Det er din forklaring på det uforklarlige måske. Eller der er fortællingen om velfærdssamfundet. At vi alle sammen bærer hinanden, og at tidligere generationer bærer os, og at du skal bære sig, hvis du er på SU eller du er arbejdsløs. At det er sådan den fortælling, som påvirker dit liv rigtig meget. Det kan også være fortællingen om karrieren, eller om studiet, om rigdom, om familie. Og det er alt sammen rigtig gode fortællinger. Spørgsmålet er, hvilke fortællinger er du mest påvirket af? Hvilke fortællinger skriver du mest af ind i din egen historie? Da jeg gik i gymnasiet, der fik vi en opgave fra min dansklærer, der hed Skriv din historie. Det var før Arvid lavede sin sang. Skriv din historie. Og det gik rigtig godt, da jeg skrev den. Så godt, at jeg jo med den smule storhedsvanvid, jeg har, kontaktede et ret stort bogforlag. Og foreslog dem, at jeg skulle udgive min livshistorie, min selvbiografi. Jeg var allerede 20 år, og jeg boede på Nordfyn. Altså, det var da super interessant for alle at vide, hvad jeg havde gennemgået i mit liv. Så et par gode danske opgaver, gode karakterer for det. Så fik jeg beskeden tilbage fra bogforlaget. Tak for din henvendelse. Mange skriver til os med deres idéer til selvbiografier, men af økonomiske grunde er vi nødt til at begrænse os til kun at udgive biografier om kendte eller helt, helt særlige livshistorier. Au. Det var træls, for at vide, at du ikke var noget helt, helt særligt. Ja. Hvilke fortællinger er vigtigst for dig? Hvad er det, du fortæller om dig selv? I dag der er det en del nemmere at blive udgivet. Ikke? Du skriver måske en blog om det, du beskæftiger dig med, eller du laver nogle videovlogs, eller du laver en podcast, eller du begynder at sende forslag til selvbiografier ind til forlag. Fordi vi er optaget af, at vores liv er en fortælling, andre skal se, høre, genkende, opdage, anerkende. Din historie er vigtig. Du har brug for at være læsværdig. Problemet her er ikke, at du har et behov for at blive set. Det er alment. Det har vi alle sammen. Problemet er, at vi tror, at for at blive set, for at blive anerkendt, så skal du være hovedpersonen i din egen fortælling. Den eneste måde at blive set, det er, hvis du er hovedpersonen. Den eneste måde at blive anerkendt, det er, hvis du er den primære i historien. Og evangeliet til dig i dag, Det gode budskab til dig i dag, det er, at du behøver faktisk ikke skabe den fortælling om dig selv. Du kan faktisk slippe den. Den kristne fortælling er mere end nok for dig. Mere end nok for mig. Din plads i den kristne fortælling er større, end du overhovedet kan forestille dig. Og i den historie er der nærvær nok. Der er anerkendelse nok. Der er frihed nok. Der er mening nok. Der er et formål, der er nok til dig. Der er en Gud, der ønsker at være en del af dit liv. Tror du stadig på, at den fortælling kan gøre det i dit liv? At de her gamle tekster i Bibelen kan betyde det for dig? At vi kan se Guds ansigt. Er det nok for dig? At vi kan kende hans hjerte, når vi læser i den tekst? At vi kan vandre med ham ved at være helt fordybet i den? Er det nok for dig? Er det den vigtigste historie i dit liv? Det er et spørgsmål, som jeg selv har gået og tumlet med, og mine svar har jo ikke været prangende. Det kan jeg lige så godt indrømme, så du kan bare få lov til at være ærlig her og tænke efter. Det er ikke en kritik af alle andre. Jeg har vendt den ind af. I dag der skal vi høre om en mand, lige om lidt læser jeg historien op, den etiopiske hofmand i Apostlenes Gerninger, som mødte den her store fortælling og stod med valget mellem to fortællinger. Sin egen, og så den, han lige havde hørt. Og det, vi gør, det er, at vi kigger på ham og hvad der skete, hvordan han gik til skriften, og så tager vi det med, som vi kan bruge ind i vores egen situation. Det er det, der skal ske. Så har du ligesom en idé om, hvad der kommer til at foregå nu. Så lad os læse teksten sammen. Fra Apostlenes Gerninger, kapitel 8. Herrens engel talte til Filip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Den er øde. Og Filip brød op og gik. Der var en etioper, en mægtig hofmand hos etiopernes dronning Kandake, der forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbe, og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Ånden sagde til Filip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den. Filip løb derhen, og da han hørte manden læse af profeten Esajas, spurgte han, forstår du også det, du læser? Han svarede, hvordan skulle jeg kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig? Og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette. Som et får, der føres til slagtning. Som et lam, der er stumt, mens det klippes. Således åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt? For hans liv blev taget bort fra jorden. Hofmanden spurgte Filip, jeg beder dig sige mig, hvem er det, profeten taler om her? Er det om sig selv? Eller er det om en anden? Filip tog så til ord, og han begyndte med dette skriftsted, og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde, se, der er vand. Hvad hindrer mig i at blive døbt? Filip sagde, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden, og Filip døbte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede herrens ånd Filip, og hofmanden så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde. Filip blev senere set i Astort, og han forkyndte evangeliet i alle de byer, han drog igennem, indtil han kom til Caesarea. Amen. Ja, det er noget af en fortælling. Forud for den her, vi er jo i Apostlenes Gerninger, forud for den her historie, så er Jesus-bevægelsen begyndt at løbe rigtig, rigtig hurtigt. Pinsedag kom, og alle troende blev fyldt af Helligånden. Jesus havde sagt, at hans disciple skulle føre den her bevægelse fra Jerusalem til Judæa, til Samaria og til jordens ende. Og det begyndte at ske. Filip, han er på det tidspunkt, da han bliver kaldet til det her midt i Samaria, til en helt fantastisk fest. Et orgie af omvendelser og helbredelser, og det går bare så stærkt. Det er helt fantastisk. Det er et hotspot for vækkelse. Og så kommer Guds budbringer til ham. Oven i købet, Johannes og Peter, de havde så meget lyst til at være med i den her fest, at de rykkede fra Jerusalem til Samaria, de ugudeliges område, for ligesom at være med til at bede Helligånden hen over de her folk, fordi det kunne Filip jo ikke klare selv. Det er klart, de skulle lige være med her. De var simpelthen så nysgerrige, tror jeg. Og her, der kommer budbringerne og siger, nej, Filip, ved du hvad? Det er super godt, du er med i det her, men nu ryk lige til Gaza af den øde landevej. Ikke den trafikerede, den øde. Der er en mand, du skal møde. Der er en mand, som jeg ønsker, du skal tale med. Filip, han gør, som han skal. Han gør, som han er kaldet til. Og grunden til, at det her sker, det er, fordi Gud vil ikke lade den her etioper rejse hjem til sit land uberørt. Han vil ikke lade ham rejse hjem med det gudsbillede, han har. Han vil ikke lade ham rejse hjem, uden at han har set ham ansigt til ansigt. Uden at han har fået lov at kende lidt mere af Guds hjerte, som det virkelig er. Så lad os se ind i den her mands historie. Det er jo den primære fortælling for i dag. Det er, hvad sker der i den her mands historie? Og den her etiopiske hofmand, vi ved enormt meget om ham. Det er den første livshistorie i Apostlenes Gerninger. Lukas, han går virkelig meget op i den her mands historie. Så vi starter med simpelthen hans titel, den etiopiske hofmand. Vi kunne med rette kalde ham noget andet. Vi kunne kalde ham den kastrerede finansminister under dronning Kandake af Etiopien, forvalter alle hans skatte. Det er hans titel. Det siger lidt om, hvem han er. Ud fra det, så ved vi noget om hans liv. Vi ved, at han var magtfuld. Finansministeren er helt klart den mest magtfulde. Han var en del af det øverste ledelseslag i hans samfund. Og Etiopien på det tidspunkt var, hvis ikke nummer et, så i hvert fald nummer to af de største og mest velfunderede civilisationer i Afrika på det her tidspunkt. Måske var Egypten lige omkring lige så god som dem. Derudover så ved vi, at han var meget religiøst interesseret. Han ønskede at tage til Jerusalem for at tilbe. Samtidig så var der noget i hans liv, som var smertefuldt. For at kunne tjene kongehuset dengang som mand, så måtte man kastreres. Så ingen ligesom kunne så tvivl om, at dronningens børn virkelig var ægte. Så han havde fået fjernet sine testikler som minimum. Han var blevet kastreret for at kunne tjene sit land, sin dronning, for at kunne stige i det sociale lag, for at få den plads og position, han havde. Så havde han givet afkald på familieliv og på børn. Og det ved jeg ikke, hvordan du tænker om i dag. Det er måske en lidt radikal måde at gøre det på. Vi kunne gøre det på mange andre måder i dag. Og sådan noget. Der er mange, der overvejer at leve barnløst og sådan noget. Men på den her tid, det her, det var vejen til udødelighed. Den eneste måde, at du ikke blev fuldstændig ligegyldig, så snart du var død, det var, at du fik børn, som kunne fortælle historierne om dig. Den eneste måde, at du kunne blive et rigtig fuldendt menneske, det var at have den her familie. Sådan er der nogen, der mener, det også er i dag. Så han har virkelig givet afkald på noget. Men ja, så var han så interesseret i religion. Han ønskede at tage til Jerusalem for at tilbede, og der kan være mange grunde til, at det lige skulle være det. Der er 3.500 km fra Gondar til Jerusalem. Det er en okay lang rejse, og han hiver så den store karret frem. Det siger om ham, at han har mange, mange penge. Og så var det ellers bare sted. Sådan er det, når vi føler, at vi skal noget, når vi føler, at vi leder efter noget. Sådan tror jeg, at vi ville gøre, hvis vi virkelig følte, at vi havde brug for nogle svar. Så søger vi, og så gør vi det, der skal til. Og det er det, han gør. Han leder efter noget. Det tror jeg. Han vil finde svar, han vil finde en mening. Måske vil han finde Gud. Og så rejser han de her 3.500 km i en karret. Og han kommer til Jerusalem. Det sted, hvor han har forventet, nu går han ind som den embedsmand fra Etiopien, et land, som var forbundet med Israel, på grund af den der lille ting mellem dronning Saba og kong Salomo og sådan nogle ting. De følte, der var en connection. Og han havde regnet med, at nu skulle han ind, og så skulle han bare være manden, der gik ind i templet og fik lov. Han står og vil ind i templet, så bliver han afvist. Det står ikke noget om i teksten, men det blev han. For han var kastreret. Og der står i 3. Mosebog, at ingen kastreret må få foretræde i Guds menighed, altså i templet. Ingen, der har fået knust sine testikler eller skåret dem af, må gå ind. Måske var der nogen, der skulle have fortalt ham det, inden han begyndte at rejse, men det var der ikke. Så han står der, efter den lange rejse. Og hvad gør det ikke ved en mand? Har det ikke rystet ham? Han står her og har en masse idéer om, hvad den jødiske Gud er for en. Og så siger præsten, du må ikke komme ind, du er ikke værdig. Du er ikke fuldendt nok til at komme Gud nær. Gud ønsker ikke dit offer. Han kunne ikke få lov til at ofre. Har det ikke rystet hans selvtillid? Den, som han havde opbygget gennem sit arbejde som finansminister, og gennem de store ofre, han havde gjort. Hvordan kunne Gud sige, at ham, der havde ofret så meget for sit land, sin dronning, at han ikke var værdig til hans selskab? Hvad var det for en Gud, der ville sige det? Har det ikke fået ham til at stille rigtig, rigtig mørke spørgsmål til hans liv? Til om det virkelig var meningsfuldt, det han havde gang i? Hvad har det ikke drevet ham ud i? Det er det ømmeste punkt i mandens historie. Det er det, der nok smerter ham allermest. Og det er det, som gør, at han ikke må gå ind til Gud. Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan han følte det, om han bare blev meget vred, som min kone tænker, eller jeg tænker, han blev sådan lidt såret, sådan, fordi han jo helt klart var mere som mig, sådan lidt en følertype. Vi ved i hvert fald, hvad han gjorde ved det. Han gik hen til en skriver og sagde, jeg vil gerne købe et eksemplar af Esaias' bog. Og det var før bogtrykkerkunsten, så det var ikke bare at gå hen i lufthavnen og så købe en easy to read på vej hjem med flyet. Det har taget måske et år for manden at oversætte det her ord for ord, så manden kunne få Esaias' bog hjem. Det har været ekstremt dyrt. Hans løsning på alt det, han lige havde oplevet, det var at købe en udgave af Guds ord. Han havde brug for lige at søge nogle svar. Så hvor ellers søge end i den Bibel? Og så læser han ellers tingene igennem på vej hjem. Og han er jo kommet rimelig langt, da Philip forstyrrer ham. Han er allerede i kapitel 53. Gud han gør noget her, da han sender Philip for at udlægge og forkynde for etioperen. Og i samtalen mellem Philip og etioperen, så lærer vi tre, måske flere, gode principper eller tanker for, hvordan vi skal gå til bibellæsning selv. For det første er der jo det simple faktum, at manden han søger Gud. Så søger vi Gud? Søger vi svar, når vi går til teksten? Eller har vi andre motiver med det? Etioperen kom til Jerusalem for at tilbede. Han søgte. Han købte et eksemplar af bogen, fordi han var søgende og havde spørgsmål. Fordi han ikke forstod, og han forventede, at der var nogle svar. Han gik nok op i det til at give læser igennem 53 kapitler, uden at fatte en klap. Har vi det sådan, når vi læser Bibelen? Søger vi så Gud? Eller gør vi det af andre grunde? For det andet, så var han ærlig. Han var befriende ærlig. Philip han kommer og siger, forstår du det, du læser? Og han siger bare sådan, nej. Der er ikke. Noget her. Jeg kommer fra en helt anden kontekst. Da jeg var ung, der læste jeg i Bibelen, fordi jeg tænkte, at det skulle man gøre som kristen. Det var ikke noget, min mor havde sagt, jeg skulle gøre, men det havde lidt samme status for mit liv som at støvsuge en gang i ugen, og rive blade sammen i efteråret, og måske hjælpe med et eller andet omkring jul, og så selvfølgelig læse i Bibelen hver dag. Og den måde at gå til Bibelen for mig, det var bare ødelæggende. Fordi det, at for at være kristen, skal du læse i Guds ord hver dag, det betød for mit liv, at jeg gik til teksten uden forventninger, uden glæde. Og det eneste, jeg fandt i den, det var hårde ord og mærkelige ting, jeg alligevel ikke rigtig forstod. Og jeg var ikke motiveret for at forstå det jo. Jeg havde bare fået at vide, at du skal læse kapitel om dagen. Det er godt for kristen at gøre. Lasse Læsehest siger det, så det må du heller også. I stedet i dag, der læser jeg nu, fordi jeg ønsker at forstå Gud bedre. Fordi jeg ønsker at se ham. Fordi jeg ønsker at kende hans hjerte endnu bedre. Og det bliver jeg bare aldrig færdig med. Fordi jeg kan mærke, at min vandring med vor Herre, den bliver styrket af det. Så hvis du læser, fordi du føler, du skal, som en anden slave, der bare sådan bliver pisket af Gud til det, så synes jeg, du skal lade være. Så synes jeg, du skal gøre noget andet. Men hvis du har lyst til at forstå Gud bedre, så synes jeg, du skal læse Bibelen. For det tredje, hvad gør han så? Han er nysgerrig. Han læser ikke Bibelen helt tomt. Han stiller spørgsmål. Hvem er det, profeten taler om? Det er da et super godt spørgsmål. Det tror jeg ikke, jeg spurgte om, da jeg havde læst den her tekst første gang. Det er et super godt spørgsmål. Stiller vi spørgsmål, eller er vi der, hvor vi tænker, jeg har forstået evangeliet, Jesus redder os alle sammen. Halleluja. Det er fint. Jeg vil gerne have mere. Er vi interesseret i at forstå, hvad Bibelen kan sige os, hvordan den kan påvirke os, hvordan den kan flette sammen med vores egen historie. Er vi interesseret i det? Er vi nysgerrige? Så Filip han begynder med det skriftsted, manden han sidder med i kapitel 53, og fortæller evangeliet. Og det kunne være spændende at vide, hvad hørte den mand, da han hørte evangeliet? Det jeg tror, han hørte, det var lidt som, da jeg første gang hørte historien om Dorothy Sayers' forfatterskab. Dorothy Sayers, hun var en britisk krimiromanforfatter i Storbritannien i 1800-tallet. Vi kender hende, fordi hun var en af de første kvinder, der fik lov at tage en akademisk uddannelse. Og hun skrev altså krimier, samtidig med, at Sherlock Holmes-krimierne også blev udgivet, så det er klart, det er ikke alle, der har læst dem. Hendes hovedperson hed Lord Peter Wimsey, som løste kriminelle plots. Og Lord Peter Wimsey, hvis vi skal karakterisere ham, så kan vi sige, at han var single, han var ensom, og så havde han en hel del selvdestruktive tendenser. Han var måske lidt melankolsk, han var måske lidt depressiv. Og undervejs i de her bøger om ham, omkring bog 4 eller 5, det er cirka der, at der sker noget i den her hovedpersons liv. Der kommer nemlig en kvinde ind. Hun hedder Harriet Vane. Og hun bliver karakteriseret som en krimi-novelle-forfatter. Meget intelligent. En af de første kvinder, der fik lov at tage en uddannelse i Storbritannien. Hvad er det, som der så sker? Jo, de forelsker sig. Og han bliver mindre depressiv. Og de begynder at løse krimi-plots sammen. Det er stort. Han bliver reddet af den her forelskede kvinde. Hvad er det, Dorothy Sayers, hun gør? Hun sætter sig selv ind i den historie, hun har skabt. En del forskere mener, at hun simpelthen forelskede sig i sin egen kreation her. Og hun så hans smerte og så, at hun faktisk godt kunne løse den. Og det er selvfølgelig en parallel fortælling til den kristne fortælling, hvor universets forfatter, han ser ind i sit skaberværk og ser sin skabning, som han elsker, som bare ikke formår at leve efter den måde, som vil være godt for det. Og i stedet for at give op og straffe sin skabning, så fyldes hans hjerte med smerte, og hans kærlighed er så stærk, at han opgiver sin værdighed og kaster sig ind i historien. Skriver sig ind i fortællingen som Jesus. Da Filip han prædiker for etioperen her, der hører han præcis om den her tekst, at der var en, der lod sig ofre uden at beklage sig. Og det undrer manden. Han kommer lige fra offerkulten i templet, og han hører, at i samme religion er der en mand, der lader sig ofre. Og han undrer sig. Og Filip udlægger det og siger, at Jesus død på korset forandrer alt det, du lige har været vidne til over i templet. Alt det, du lige har hørt fra præsterne, det er anderledes nu. Alle kan møde Gud. Alle kan være i hans nærvær. Alle er værdige til det. Hvad har det ikke gjort for ham at høre, at Jesus han har reddet forhænget ind til det hellige, der skiller os? Det har han reddet midt over. Hvad har det ikke betydet for den mand, da han lige kom med den historie? Og hvad sker der så, da Filip så fortsætter med at udlægge resten af Esajas' bog? For der står jo, han bare startede her. Og han kommer bare lige tre kapitler hen. Tænk, hvordan den her mand vil have hørt de her ord, som Gud siger igennem Esajas. Den kastrerede skal ikke længere sige, jeg er et udtørret træ. For sådan siger Herren, de kastrerede, der holder mine sabbater og vælger min vilje, holder fast ved min pagt. For dem sætter jeg hånd over navn på murene i mit hus, som er bedre end sønner og døtre. Jeg giver dem et evigt navn, der aldrig skal slettes ud. Hvad har manden hørt her? Han har hørt, at det, som han ikke gik til templet for, at det har Gud set. Hans store smerte, som han ikke gik til templet med, den har Gud set, og han har mødt ham i det. Og han lover ham, at han har et evigt navn. Den udødelighed, han aldrig kunne få, fordi han ikke kan få børn, den har han fået af Gud. Han gik til templet for at tilbe, for at ofre, fordi det var det, som en anstændig mand gjorde i en fremmed kultur. Gik ind og ærede den fremmede Gud, og så får han at vide, at den Gud har set ham på lang afstand. elsker ham og skriver ham ind, giver ham noget, der er mere værd end sønner og døtre, genopbygger ham. Det er det, Guds ord kan gøre i et menneskes liv. Og det betyder for manden, det er, at det forandrer alt. Det giver ham en anden mening. Det bevæger ham. Det overbeviser ham. Det var nok noget med, at brikkerne begyndte at falde på plads for ham her. Han var rejst i Jerusalem for at møde Gud, var blevet afvist, og nu på vej tilbage havde Gud mødt ham og givet ham det, han aldrig havde drømt om at kunne få. Og det betyder, at en selvgjort mand, en stolt mand, en etioper, han vælger at tage sit liv op til revision og sige, jeg vil gerne have det her skrevet om. Mit liv skal være anderledes. Der er ingen, der ved, om den her mand var en dygtig finansminister i dag. Og vi kunne ikke være mere ligeglade. Det eneste, vi ved, det er, 1800 år senere, der står der stadig en etiopisk kirke, som er bygget på den her mand, der kom tilbage med glæde efter at have mødt den her Gud. Vi fandt først ud af det i Vesten, lige efter oplysningstiden, hvor vi begyndte at sende missionærer her og der sammen med lidt slavehandlere. Der fandt vi så ud af, at der var allerede en kristen kirke i Etiopien. Hvorfor? Fordi den mand tog hjem, og den etiopiske kirke ærer ham som den første missionær. Det blev hans historie. Det blev hans formål. Fortæl mig, det ikke er en bedre fortælling, end den, du kan skrive selv. Det er da helt vanvittigt. Det, han indser, det er, at Esajas' bog og resten af Bibelen handler om Jesus. Og han ønsker, at hans eget liv skal gøre det samme. Han behøver ikke være hovedperson længere. Det betyder ikke, at han ikke er værdifuld. Det indser han. Han får sin historie omskrevet. Men hvad med dig? Hvad med mig? Hvad med os? Hvordan går vi til Bibelen? Læser vi i den? Søger vi Gud der? Stiller vi spørgsmål? Har vi svar? Søger vi nogle svar der? Eller læser vi, fordi det er det, man gør? Læser vi med en slaves mentalitet eller med en from maske? Eller er vi ærlige, når vi står der og siger, det forstår jeg ikke? Er du nysgerrig på, hvad Gud har til dig? Jeg vil anbefale dig den her sommer at læse i Guds ord, indtil du føler dig som en del af Guds fortælling. Til du ser, at de store linjer i historien også er i din historie. Jeg vil anbefale dig at læse med det samme begær som den her mand, der søgte svar og fandt meget mere end det, han søgte efter. Så vil du se hans ansigt? Vil du kende hans hjerte? Vil du vandre med Gud hver dag resten af dit liv? Det håber jeg, du har lyst til. Lad os bede sammen.